Charts, Oldies at.
Teadvuses tekib ruumi uuele paradigmale ja ta teeb oma elu osaks tingimusteta armastuse. Siis avanevad talle taevalikud külluse väravad ning ta tühistab enese loodud põrgu ja kannatuse. Üheskoos teadlikust arendades on vägi suurem. Teadvuse taevast pilved kaovad kiiremalt siis. Tänan kogu südamest elu, et ta taaskord rändel kokku meid viis.
Tervitus kõigile raadiokuulajatele, eetris on head uudised.
Tervitus kõigile. Mati on kodust välja saanud, liikusid legendid, et sul on tervis kehva.
Natuke andis tunda, jah. Ma ei tea, kus kohast õnnestus mingisugune nakkus külge korjata, aga praegu lihtsalt annab meeldivalt maskuliinselt suitsuse hääle ja ma tunnen, et see on no, nagu, Eesti hetkel on nagu positiivne. See hääl, mis saate lõpuks alles on, see on teine teema.
No mina olin liigutatud, sest minutid läksid ja vist oli jäänud 3 minutit eetri ajani, kui ma olin valmis, et sa ei tule ja mõtlesin, mõtle, milline missioon sul on. Sa on nii palju austad ja armastad heade uudiste raadiosaate tegemist, et sa tuled isegi pool haige peaga kodust välja. Laus, Mati.
Ma tuleksin isegi purjus peaga siia kohale, kui tekiks selline situatsioon.
Aga meil on täna raadiosaates külaline. Peaks teda tutvustama. Ma tahaks öelda, milline naine, terapeut, arfimängija, Hiina tervisevõimlemise treener, 11 raamatu autor, lõpetanud ärijuhtimise eriala, läinud õppima programmeerimist ja kindlasti võiks siia nimekirja lisada veel ja veel tegevusi. Inimene, kes on ise omale arfi teinud. Tere tulemast, Greet Rosin.
Tere.
Kui palju võiks siia veel selliseid tiitleid või tegevusi nimetada? Sa oled tõesti milline naine?
Noh, ühteist on elus tehtud ja ette võetud, aga kõik need on oma vahel hästi sobivad, nagu Mati möödamines targalt kommenteeris, et muusika ja matemaatika äkki on oma vahel seotud. Matemaatika mulle väga meeldib.
Mina tahaks, vist kõige põnevam on näha oma ihu silmaga. Meie stuudios esimest korda ajalooline hetk, sa ei ole siin raadiomajas kunagi intervjuud andnud. Mis moodi jõudis sinuni arfimäng ja arfi tegemine ise endale? Tundub natukene võimatu missioonina, aga sinu puhul see ei ole.
Minu olen õppinud aastate jooksul seda, et kui mul tekib mingi teadmine, et ma nüüd just nagu pean midagi tegema, siis ma võtan selle asja ette. Ja 7 aastat tagasi tekis teadmine, et nüüd ma meisterdan endale arfi. Ja ilmselt on see seotud osaliselt minu vanaisega, isapoolse vanaisa Arturiga, kes oli väga osav pillimeister. Tema kodu oli täis kõik võimalike keelpille. Ta ise meisterdas endale ka meeletult suure kandle, mida pidid kontsertile tassima mitu meest. Nii raske, see on umbes 80 kilo kaalv kannel, millega ta on esinenud ka Estonia laval näiteks. Ja siis ma meisterdasin endal kõigepealt pisikse arvi sellise 15 keelega, umbes 70 sentimeetrit kõrge, sest ma arvasin, et ega ma seda mängima omet ei hakka, kuna ma olen kunagi muusikat õppinud. Aga siis ma kogemata tõmbasin seal ühte keelt ja panin kõrva vastu kõlakasti ja väga meeldis. Nii et sealt ma siis otsisin endale arviõpetaja ja hakkasin õppima. Ühel hetkel selgus kurb tõsi asi, et sellel arvil ei saa kahjuks kõiki lugusid mängida. Näiteks ühte minu lemmik lugu tolle ajal, milleks oli suudlus läbi jäätunud klaasi, kus keset lugu tuleb vahetada neid.
Mingi alteratsioon tuleb selline, mida
ja, ei ole. Ja ei ole ju mõeldav, et ma mängin poole peale, ütlen oodake, krutin natukene, mängin kaks nooti edasi, krutin tagasi. Nii et siis ma meisterdasin endale suure püümiarfi, millel ma kohe sain külge ka need pooltoon klapid, nii et ma saan keset lugu sujuvalt vahetada.
Keelt pooltooni?
Jaa, pooltooni üles poole, alla poole.
Aa, siis tähendab, et nüüd ma hakkan ennast koos võibolla kõige rumalamat raadiokuulajatega harimust, targemad ilmselt juba teavad, aga et arfi keeled ei olegi siis nii-öelda pooltooni tagant nagu klaveriklafid, vaid nad on...
Jaa, et neid tuleb pooltoon klapidega siis muuta, et üles poole, alla poole.
Kas nad on siis nii nagu klaveri valged klafid, ütleb umbes või see loogika?
Ma klaverit ei ole õppinud, ma jään selle vastuse võigu. Aga noh, eks nad niimoodi jooksavad. Kui ma tulen ikkagi eliredeli pidi ju ülesse välja, seal on...
Kui sa tõmbad üle keelte, siis tuleb mingisugune normaalne masoorne eliredel siis ilmselt.
Ilus eliredel tuleb, üle mitme oktavi.
Kui kaua kestis arfi valmistamine?
Viis päeva.
Viis Saksa päeva?
Pillimeistri Kristof Lüherpahi juhendamisel ma seda tegin. Viis päeva.
Oota, kus need tükid pärinesid või?
Tema võttis ju ikka enamus juppe sealt Saksamaalt kaasa ja puurisime, saakisime... Selle juhtsaega ma tegin kõige peenemaid osasid. Siit pildi pealt ei ole näha kahjuks, aga käed olid vahepeal verised küll.
See lugu, on, mida me mängisime raadiosaate alguses, on ka pärit sinu plaadi pealt. Tallinnast Paidesse sõites me kuulasime seda plaati. On väga huvitav lähenemine. Sa hoopis luuletad vahepeal. Hakkab lugu, sa loed luuletuse, mängid arfi ja siis tuleb järgmine lugu. Miks just luuletus?
Kui see on tähelepani meie pikka autosõidu ajal, siis osad on ikkagi lauluga ka. Aga luuletused on läbi aastate tulnud minu juurde, nii nagu laulukki nüüd tulevad ja need muusikapalad, nad lihtsalt tulevad. No ja miks see CD-plaat armastuse helid üldse valgust nägi, kuna mu isa hakkas paar aastat tagasi mulle rääkima, et ole kallis laps ja salvestama lood kuskile plaadi peale, nii nagu minu vanaisa lood on salvestatud, et siis on vanuigi hea kuulata. Ma algus ütlesin, ja küll, aga alles sellel aastal tuli see tunne, et ma vist tõesti panen nad sinna plaadi peale. Osad on siis lauluversioonis ja osad on luuletustena, ehk siis instrumentaali peale loetuna. Kuna mul tekis kahtus, et Eestimaal ei ole väga palju inimesi, kes suudaks pikalt instrumentaalmuusikat järjest kuulata. Ja igas luuletus on ju mõte sees. Siis on äkki lihtsam seda vastu võtta, kui ilus muusika taustaks on.
Kas mingit sellist hea sõbrannat ei olnud kriitide hetkel, kes oleks tulnud küsida, kuule, mis sul viga on?
Ja ma ema aegalt küsib, et kus kohast need sul tulevad. Aga mulle nii, kui ma mere äärde jalutama lähen, siis on üsna tõenäoline, et tagasi tulema sealt lauluga. Viimasel ajal nad tulevad isegi autosõidu ajal. Aga looduses tuleb kõige kergemini, kas laul, luuletus. Näiteks see linnude loos. Ühel õhtul jalutsin Pirita rannas, tulid sõnad, järgmisel hommikul jalutsin Haabneme rannas, tuli meloodia. Siis nad said kokku.
See on imeline.
Kuhu see kõik peaks viima niimoodi pragmaatiliselt, kas sa oled mõelnud ka, et noh, et kui plaadi teed, no plaati ei ole vaja teha enda jaoks, eks ole, see on teetud ilmselt...
See on minu isa jaoks. See plaat on minu isa jaoks.
Nii, aga kas ta on ka laiemalt tiraseeritud olemas?
On küll, jah.
Järelikult ikkagi kujutad ette mingisuguseid kuulajaid.
Ma lihtsalt ei pea neid ette kujutama, nad on päriselt olemas.
Ma konsertitele on päris palju. Kui sa teed plaati, siis neid veel ei ole, siis sa nagu kujutad, et milline see kuulaja peaks olema. Millise inimese puhul sa ütled teda kohates, kui ta küsib, et kuule, see on mingi plaat, anna mulle ka, ja sinuski jobule pole mõte, et anda seal olla ei saa aru. Et no milline see inimene nagu on? Eks?
Ma võin Mati eest vabandada, aga tegelikult on hea poiss.
Ei, no põhimõtteliselt on niimoodi. No igal ajal ei ole mõte, et sellist asja anda, eks ole. Et järjest ikka mingisugune mõte on, kes see inimene on, kes seda kuuleb.
Minu sõbrad. See on nii lai mõiste muidugi igast eluvalkonnast ja näiteks sel suvel ma antsin ju 5 kontserti ja kui ma mõtlen selle kirikukontserti peale, siis terve kirikuteis rahvast oli seal.
Kus see oli?
See konkreetne oli Häädemeeste õigeusu kirikus Pärnu või õigemini Kaabli Päikseloojangu festivali
raames. See oli Päikseloojangu festivali raames, jah. Vaata ka vaata.
Aga ma tahaks ühe väga olulise teema ka sisse tuua, millest võibolla Mati rääkida ei taha, tema ei taha väga nagu ise enda sisemaailmaga tegeleda või vähemalt ta minule ütleb, et ta ei taha, nii kui kodus salaja tegutseb sellega, et olla, kogu aeg, ja, et olla kogu aeg parem inimene. Sa oled terapeut, see on ka sinu igapäeva töö, ma saan aru.
Just.
Mis on Eestis hästi ja mis on asjad, millega Eesti inimene valdavalt sinu juurde pöördub, et abi saada?
Mis on hästi? Eesti maal on üldse üks tore paik. Ma arvan, et Maarjamaal on kõik teile vedanud, kes siin elavad. Et see on üks imelesemaid paiku maailmas. Aga millega minu juurde kõige sagedamini tullakse, on suhteteemad, ka siis terviseteemad, aga nendest kumab tihti peale läbi iseenda mitte piisav väärtustamine. Üks ta puha, mis teemaga tullakse, mingi aspektina või komponentina see seal rolli mängib.
Üks sinu raamatutest kannab ka pealkirja, mina olen väärtuslik. Kuidas iseenda väärtustamine algab? Kuidas ma üldse aru saan, et võt, ma olengi omadega pahuksis ja mina tõenäoliselt ennast ei väärtusta. Ma tean, sa juba vaatad, mina tegelen ühe väikese sõltuvusega, suitsetamisega ja ma juba sain selle tähelepaneku, et järelikult on vaja endaga tegeleda.
Huvitav, teised inimesed näevad palju rohkem vaeva selleks, et sellega mitte tegeleda. Sa väidad, et sa tegeled selle suitsetamisega.
Tegelen sellega et ja vaja oleks tegeleda mitte tegelemisega.
Okei.
Need ilmingud on... Väga lihtsalt märgetavad oma isiklikus reaalsuses. Seda võib peegeldada mis tähes asi, kannatuse moodi olukord siis eelkõige. Kuigi ma pole kindel, et see suitsetamine sinu puhul kannatusena tundub sulle.
Minul on vastav.
Jaa. Aga näiteks, kui suhe on kummal poolt vaadatuna, kas mehe või naise poolt, selline, kus ei ole väga hea olla. Kus on väga palju kriitikat, pidevalt on kõik halvasti, no ei ole tore. Siis... Võiks mõtiskleda. Näiteks eilne üks naisterahvas kurtis, et mees ainu kritiseerib, mitte miski ei sobi tema mehele. Ja veel, et ütles sinna juurde, et mees nagu on kiuslik tema suhtes. See on ka ilmselgelt iseenda mitte piisava väärtustamise märk. Või siis tööga seonduvalt, kui sulle piisavalt raha ei maksta või palka ei maksta. Kui kuu lõpus ülemas ütleb, et aitäh, et sa nii toredasti tööd tegid, aga vaata, raha meil küll sul pole anda. Siis see võib ka viidata sellele, et sa ise ennast piisavalt ei väärtusta. Samamoodi võib see lüüa välja mingis haigussümptomis, iseenda mitte piisav väärtustamine, iseenda unarusse jätmine, näiteks seedimisega seonduv. Ja need asja, need ilmingud võib olla must meil on. Iga inimese puhul erinev.
Mis see esimene samm on? Terapiaid on väga palju, terapeute on palju. Jumal tänatud Eestis räägitakse sellest, et kui ma olen endaga pahuksis, siis ma ei pea üksi olema, et ma võin otsida endale terapeuti või keegi, kes aitab siis peegeldada või mis iganes tehnikatega sellest läbi minna. Kuidas seda hirmu maha võtta? Et ma just kui ei ole õnnelik, tahaks minna, aga kuidas ma siis lähen, et siis ma tunnistan, et mul on äkki mingisugune haigus ja ma ei saa ise endaga hakkama.
Et iseenda mitte piisav väärtustamine ei ole kindlasti haigus ja sa tegelikult ei ole katki, küll aga ilmselt oled kaotanud ühenduse oma tõelise olemusega. Ja need lihtsalt teraapiameetodid aitavad saada sellega uuesti ühendust.
Milliseid teraapiavorme kasutad sina? Ma tean, et täna õhtul on Tallinna televisiooni eetris Puuduta mind saade, kus sa ka räägid koputamise teraapiast. Kui mina seda saate lõiku veebiportaalis nägin, siis mina hakkasin ise enesest ennast koputama. Klapid olid peas, istusin lauares ja koputasin ennast ka. Mul on palve, kas sa näitaksid seda Matil ette, kuidas see koputamine käib ja mina proovin seda siit siis raadiosaate kuulajale. Proovin selgitada, ma lihtsalt hakkan naerma.
Mul oli oma teoori olemas.
Oota.
Kui keegi hakkab erakorselt lõi juttu ajamas, koputamine otsa, et võib olla väga teraapiline.
Aga sa võid proovida, Matti, võta väljakutse vastu.
Nii.
Võta, proovi järgi teha, proovime koputada. Mida tähendab koputamise teraapia?
Koputamisteraapia puhul on tegu, kus ma siis ütlen, lihtsa energiameditsiini teraapiavormiga, kus ühendatakse psühosomaatiline haiguste käsitlus iidsete teadmistega sellest, et keha läbivad energiakanalid. Mida mööda liigub chi, ehk elua energia. Ja koputusteraapia puhul on tegu just nagu emotsionaalse akupunktuuriga, kus nõeldi asemel koputatakse sõrme otstega. Eks siis nõel ju kasutata nagu akupunktuuris, aga täpselt need samad akupunktuuripunktid. ja toimib ääretult lihtsalt ja veel üsna odav ka tegelikult, täitsa tasuta. See peab mitte midagi ostma ega muretsema endale. Vaid võtad kaks sõrme, nimeti sõrm ja keskmine sõrm. Ilma sinikaid ja verevalumeid tekitamata vaikselt koputad. Ja miks nad nii hästi toimivad, kuna tegu on enamike punktide puhul nii-öelda kaevupunktidega, eks nad mõjuvad väga sügavalt läbi terve kanali, läbi terve keha.
Aga see ei ole ju nii, et võtad ükskõik, mis keha osad, et sellel on oma järjekord või kuidas see käib?
Jah, ta hakkab ülevalt kulmu sisenurgas pihta, liigub siia silma välisnurka, konkreetsed akupunktuuripunktid on need. On veel osad sellised, mida ei peaks rasedusajal ehk koputama, kuigi need ei kuulu tavapärasesse koputusteraapia algoritmi nagu nii, aga on hea teada, et kõiki akupunktuuripunkte ei peaks rasedusajal mõjutama.
No. Ma olen praegu väga hea patsient selles mõttes, et minu praegu veel kestev tervisäire on kastemata psühosomaatilist iseloomu. See on ilgest jamas, mis on kogu aeg kaelas, lõputust tõmblemisest, ajapuudusest ja sellest, et maailm on üldse raske ja vaiglane koht. No, ühesõnaga, ja siis see ärkad öösel üles ja kurk ka valutab ja siis jõuad järjeldusele, et mis ma ütlesin, on ebaiglane. Ja no, kuidas, mida peaksin nüüd koputama peale otsa esis, et noh, sellist asjast nagu paremuse teele pöörata.
Mm-hmm. Siin on mitu lähenemisvõimalust. Üks variant on võtta see sümptom, et kurk on valus. Teine on see mõttekonstruktsioon, et maailm on ebaõiglane paik. Siis võiks läheneda kolmanda nurgalt selle kaudu, et mis emotsioon su sees on. Selle peale mõeldes, et su kurk on valus või et maailm on nii ebaõiglane. Et on kõik erinevad nüüda puud. Koputamisteraapia puhul on just nagu puude maha võtmisega metsast, mille muudustavad ühe teemaga seonduvad emotsionaalsed aspektid. Ja miks teraapia käigus reeglina küsitakse lapsepõlve kohta, sest kui mingi mets on alguse saanud lapsepõlvest, see algpõhjus on lapsepõlve traumeeriv kogemus ja selle esimese puu üles leiad ja maha saad, siis on suur tõenäosus, et ülenud mets langeb ka. Et pole ülenud puid vaja üldse koputama hakatagi. Aga kui seda esimest veel üles pole leidnud, siis võtad üks saval järjest ette. Ja kui sa räägid mulle, et maailm on ebaõiglane vaik, sa natuke
Amazonas... No, see on natuke ülevõimendada, aga ütleme, et tegemist oli natukene rohkem kui aega ja viitsimist.
Mm-hmm. Aga see on ka natuke selle Amazonase vihmametsa moodi.
Mis asi?
See ei ole üks puu. Et teraapia käigus me siis küsiksin, et too mulle palun üks näide... Üks konkreetne näide, mis, kus sulle tundub, et liiga palju on. Ja sealt me siis hakkame järjest minema. Ja kas sul lapsepõlves on suur koormat olnud või mida sulle lapsepõlves õpetati, sisendati?
Happi kui keeruline tee. See tähendab mingisugus suvalis kurguvalu, hakkan läbi psühoanalüüsi siis ravima.
Ma ütlesin, see on üks võimalik tee. Aga teine variant on just see, et me võtamegi ette selle sama kurguvalu. Aga alustaks ma palun tunnetada sulle, kui valus see on. Kujutad ette, et...
No enam eriti ei ole.
Nulliskümmeni skaala.
Aga ei ole veel okei. Okay, et võibolla ma olen selle mõttes nagu halb patsient, et ma olen nagu paranemise teele jõudnud.
Väga halb patsient.
Väga hea inimene.
Väga tore, et sa oled tervenemise teel. Aga siiski, see, mis alles veel on nulliskümmeni skaalal, kui null viitab sellele, et üldse pole kurguvalu ja kümme sellele, et peaaegu tingatagi ei saa või neelatada ei saa kurguvalu tõttu, siis kus maal sa hetkel oled?
3-4.
Väga hästi. Aga siis võtame niimoodi, et sa koputad väikse sõrmepoolsele küljele, selle karate löögi piirkonda, just, nii. Ja ütled nii. Ma ütlen, mina vormis sulle ette, et sul oleks lihtsam. Kuigi minu kõripiirkonnas on veel nelja palli jagu valu.
Kuigi minu kõripiirkonnas on veel nelja palli jagu valu.
Ma siiski aktsepteerin, väärtustan ja armastan enda.
Ma aktsepteerin ja armastan ja väärtustan, keda seda valu?
Ennast.
Ise ennast, okei, nõus.
Mm-hmm. Kuigi mu... Kurk natuke valutab.
Kuigi kurk natuke valutab.
Ma siiski aktsepteerin, väärtustan ja armastan end.
Ma siiski aktsepteerin, väärtustan, imetlen ise ennast.
Ja andestan ise endale ja kõikidele teistele.
Ja andestan ise endale ja võibolla ka teistele.
Kes on andnud panuse selle kurkuvalu tekkimisse?
Mis asi?
Ja korda Mati palun.
Mis annud?
Panuse.
Panuse selle kurguvalu
tekkimisele.
Ja andestan.
Andsin andeks. Kõigile neile kuradit. Ma andsin praegu andeks, aga okei. Okay. Andsin andeks, hea küll. Andsin andeks, nii
kui koputame edasi. Kõripiirkonnas on veidikene valus.
Kõripiirkonnas on veidikene valus.
Ma siiski aktsepteerin, väärtustan ja armastan end.
Ma siiski aktsepteerin, väärtustan ja armastan iseennast.
Ja nüüd kahe sõrmega, nimetis sõrme keskmise sõrmega, ilma sinikaid tekitamata, koputud kulmus ise nurka.
Nii.
Jaa.
See näeb väga totakas välja, see peaksid ja. Andma see hinnangu mulle, et mida see tähendab, et ma seda üldse kaasa teen.
Nüüd silma välisnurgas.
Nii, silma välisnurga, nii.
Mm-hmm. Mm-hmm. Nüüd silma alla.
Silma alla.
Ja mõtled oma kurguvalu peale. Kurguvalu. Mm-hmm. Nina alla. Täpselt keskele siia koputad. Nüüd alaluval. Just, huule alla. Nüüd rangla alla. Mõtled endiselt oma kurguvalu peale. Ja kaela alla. See on 10 sentimeetri kaela august valpool. Just. Ja roiete peale koputud. Koputud.
Te olete kihla vedanud, et seda filmida.
Pealaele.
Nii.
Just. Mõtled endiselt oma kurguvalule. Inga korraks sügavalt sisse välja.
Ja nüüd ma võin loota, et see asi paraneb.
Tead, ühegi teraapia vormi puhul ei saa kunagi tulemus garanteerida, sest see sõltub inimesest, kas te ikka tahab päriselt ka terveks saada.
Ei, ma siia moodi tahan. Ja...
Aga tunneta. Vata, mis on sees toimub?
No, ei, ma võitlen praegu selle tundega, mulle tundub, et nagu läks paremaks ja samal ajal, noh, läkski nagu paremaks ja samal ajal mõtlen, et püüan pessimistiks jääda, et mis see paremaks läks võibolla sellepärast, et sa ei haarava ja segaduse ajava tegevuse ja siis nagu ununeb ära. Aga võibolla see on ka ravi.
Küll selgus huvides olgu öeldud, et koputamisteraapia puhul ei mängita Jaana Lindu, vaid vastupidi hoitakse kogu aeg tähelepanu sellel, mis häirib.
Mm-hmm.
Kuigi me samal ajal koputame, see siiski...
Poole pealt umbes hakkasin nagu ikkagi jälgima.
Ja, et hoitakse tähelepanu häirival aspektil, siis saab talle ligi. Mitte niimoodi, et te näod sellist asja pole olemas. Sellel ei ole mõtet, siis sa ei pääse talle ligi. Aga just nimelt hoitakse tähelepanu sellel.
Kas selle võib igapäeva ellu tuua suuremalt ka üle, et kui elus on midagi, mis tegelikult häirib, siis tuleks sellel otsa vaadata ju, ja sellega ära tegeleda ja mitte joosta selle eest ära või panna kaan peale.
Just, ja mitte näiteks minna uue suitsetama.
Ja mina sain praegu.
Aga, oota. Ma teen täieliku sellise arstliku analüüsi ise enda kohta. Olgu selline omapärane striptiisi vorm seda korda siin eetris. Et mul on veel üks tervise rikke. Ja selle tervise rikke pärast ma aegalt ikkagi mõtlen, ma olen sinna Viljandimale tagasi, ma olen muhkliku malgaga. Ma võibolla ei lähe ka. Üks kuradi peni hüppas mulle jalga kinni ja praegu see haav natukene mädaneb. See on nagu konkreetselt füüsiline. No kõik need koera haavad natukene lähevad niimoodi, eks ole. Et see on nüüd füüsiline. Kas seda õnnestu ka kuidagi ära koputada?
Meil on võimalik komputada sellega seonduvat emotsionaalset aspekti.
Kas ma pean selle kuradi kihvadega karvakotile andeks andma sellest või?
Karta on.
See peame küpsema natukene veel. Ma saan aru küll, et süüd oli peremes, kes oli nii nõrga aia ehitanud, et need kaks peletiselt välja murtsid ja...
Tead, seda tasub tegelikult päriselt ka ette võtta, seda koputamist, et sealt vabastada see trauma, sest vähemalt alateadlikul tasandil on see siiski trauma. Isegi sinusugusele vägevale mehele, kui keegi tuleb kallale ja sulle ambad säärte rööb, siis see võib trauma tegida.
No kurat, see oli trauma, nii et siga ei söö.
Mm-hmm.
Siis, kui need raisad maha jäid, toi näites jalgatas pidokas 40.
Et on võimalik sealt see emotsionaalne komponent nüüd ära vabastada, siis on keha lihtsam terveneda. Kui korraks võtan...
Aga kas see koputamine sellisel asjal juhul käib ikkagi samasugune, ja. Täpselt samasugusel moodi iga asjaga?
Jaa, me lihtsalt võtaks mõned punktid juurde. Praegu me tegime selle kõige lihtsame versiooni, aga tegelikult on keha peal sõrmedel veel sellise punkte, mida koputada ja käe peal. Et oleks lihtsam vabastada.
Ja kas see ongi nii universaalne ja lihtne meetod, et sisuliselt on inimese võimalik see koputusmeetod endale mingisugune 15 minutiga kogu üle on teluks selgeks õppida?
Jaa, see algversioon kindlasti. Kursustel, mis kestavad päevutused, seal ma õpetan põhjalikumalt ja räägin ka teoorat, sest enamik inimeste ratsionaalne meel tahab ikkagi aru saada, mis toimub ja miks ta toimib. Nii et... on siis võimalik valida, kas 15 minutiga või...
Aga ma saan aru, et inimesi kannustab sinna tulema ikkagi siis natukene olulisem tervise äda kui kohe paranev kurguvalu või siis mingisugune vähe kehvasti paranev kriimustus.
Kui just ei ole tegu kurguvaluga, mis on kestnud eluaeg. Eile ma kohtusin ühe naiste rahvaga, kes väidab, et tal on eluaeg olnud see, et ta kogu aeg köhatab. Ja korraks põikan hiinameditsiini, siis köhatamine tavaliselt viitab sellele, et kopsukanalil on... kas nõrgus on, et tal on abi vaja. Keha püüab aidata seda. Ja Hiina meditsiinis joostatakse kopsukanalit emotsioonides kurbusega ja leinaga ja kinnihoidmisega milleski. Ja kui ma küsisin tema käest sellega seonduvaid küsimusi, ta muudku noogutab pead, on. Mida kõike ta on endas kinni hoidnud ja kogu kurbust, mis tal on näiteks isaga seotud, kes pole päevagi nende perega koos elanud. Ehk siis, et sealt nurgalt me hakkasime seda lahendama ja siis saab järjest see köha vabaneda.
Ma korraks võtan ühe raskema haiguse ka, vähihaiguse. Sa oled kirjutanud ka Maia Kaate väljadaga, aga raamatu vähivarjatud sõnumid. Siin vähiliit on kutsunud esinema, sa käid lastevanemate juures, kes on oma lapsed kaotanud või kelle lapsed on praegu haiged. Mis on sinu põhisõnum terapeudina nendel loengutel või noh, nendel, ma kujutan, et see on raske esinemine, et see energia on seal raske, eks ju, et mida sa räägid neile?
Sa mõtled lapsevanemale?
Lapsevanematele.
Et on võimalik las selles protsessis toeta oma energiatega, oma olemisega. Kõik inimesed on ju oma vahel seotud, eriti siis perekonnaliikmed. Ja kui lapsevanema sees on lootusetuse tunne ja hirm, siis laps adub seda. Ja tal on keerulisem. Peale kauba võib laps hakata ennast süüdi tundma, sellepärast, et lapsevanemal on raske. Et seal me tegeleme nende loengutele ja praktikaõhtutel sellega, et kuidas vabastada enda stressi, täielikult ilmselt ei õnnestu, aga vähemalt vähendada ja kuidas hirme vähendada ja kuidas toetada oma lapsi.
Millest raamat veel räägib? Mina ei ole kahjuks raamatut lugenud, aga ma kindlasti tahan selle raamatu endale soetada ja lugeda.
Seal on näiteid elust enesest, eesotus näiteks minu isa looga, kellel oli põievähk, see on ligi 20 aastat tagasi, kui tal see diagnoosit ja ta käis 6 korda operatsioonil ja üle 20 keemiaravi, kui ma õigesti mäletan, ja kogu aeg tuli tagasi. Ja ühel päeval tema raviarst ütles talle, et jätkalis mees, et me peame su põie ära lõikama, sest vastasel juhul see võib lihtsalt lõhkeda. Suvalisel hetkel, kas tänava peal või kuskil mujal. Aga ära muretse, et sa võid üleend elu käia ringi kotike vöö peal. Aga minu isa, kes on väga kergejalne tantsulõvi, võtab väga hoogsaid poogneti ma ka lihtsalt lust tantsida, kuna ta hoiab nii hästi. Ta oskab juhtida, tal on see raam olemas. Ta ei kujutanud ette, kuidas ta võtab neid hoogsaid poogneid, kui ta on kotike vöö peal. Ja siis ta küsis oma raviarstil, kes on nüüd nii tark mees, ma ei juuta aevast ära tänada. Mu isa küsis, et kas on alternatiive sellele operatsioonile. Arst ütles, jah, ma annan sulle 2 kuud aega, saad ise otsida neid alternatiivseid teraapiaid. Ja kui 2 kuu pärast muutus pole, siis lähed operatsioonile. Ja nende 2 kuu jooksul mu isa tegeles kõik võimalik, mis tolle hetkel talle kätte saadavad olid, teraapiatega ja muutis lisaks toitumisele ka mõttemaailma, uskumuste süsteemi, ma arvan, et ta ka andestas. Ja nii ise endale kui kõikile teistele ja 2 kuu pärast, kui ta uuesti kontrolli läks, selgus, et pole mitte midagi vaja enam lõigata. Täiesti terve. Ta pidi alguses kontrollis käima iga natukes aja tagant, aga ühel hetkel ei pidanud enam sedagi. Täiesti terve.
Nii et sa oled väga lähedalt näinud rasket haigust ja tervenemise lugu. Kui sa võtaksid kokku ja peaksid nõu andma ühele inimesele, kes täna on selle teekonna keskel või alguses saanud alles teada, mis sa ütleksid talle? Mis on kõige tähtsam?
Andestada ise endale. Ja õppida ise ennast armastama nii, nagu sõltuks sellest sinu elu. Sest tihti peale haigus viitab sellele, mis taes haigussümptom kus juures, ka kurguvalu, et inimene ise ennast täielikult armasta või ta on ennast ära unustanud. Näiteks kui inimene on saanud külmetushaiguse, siis selle sõnum on just nagu see, et inimene on olnud ise enda suhtes külm. Eks siis teisi sõnum, ta pole ennast tähele pannud, jätnud ennast märkamata. Võibolla hoolitades samal ajal kõik te teiste eest. Ennast unustavalt.
Aga siin on üks suur barjäär. Seepärast, et vaata, ise sa ju tead, kes sa oled. Eks ole? Sa ju tead, kes sa oled. Sa ei saa ju teeselda. Kuidas siukest kaabakat armastad?
Opa!
Motti, sa ei ole kaabakas!
Ei, ma jumal, aga ma ennast olen. Ma ütlen kõige üldisemalt, eks ole? Kui see hinnang endale on selline, lihtsalt vaatad, no mis sa sellisest armastad?
Kui ma seda juttu kuulen, siis mul ikkagi taaskord tuleb meelde see, tõdemus, et inimesed on kaotanud kontakti oma tõelise olemusega. Ükski laps, vaatad vastsündinud, ta ei ole ju kaabakas, eks? Või puhas armastuse väljendus. minu vaatenurga...
Sul on Jonni võtta lastega, kes ühe kokku puutud olnud.
Mul on kolm last. ja kõik lapsed on puhta armastuse väljenduseks. Aga kuhu see kaob vahepeal? Tegelikult ei kao mitte kuhugi. See on ikka ta sees olemas, aga ta on kaotanud selle kontakti.
Sinu üks raamat, mida mina olen lugenud ja mida, millest me ühe luuletuse me oleme avaldanud ka heade uudiste portaalis, sest see mind väga-väga kõnetas ja me nüüd pühapäeviti kingimegi inimestele ühe luuletuse, valime välja ja nimetame selle siis nädala luuletuseks raamat armastuse read. Milline on sinu enda lemmik luuletus sellest raamatust või millel on sinu jaoks kõige-kõige suurem tähendus?
Südame sillal. Sest kui sa mõtled selle peale, millest koosneb elu, minu vaatenurga kohaselt suhetest ja millised need suhted võiksid olla, armastavad. Ja milline on kõige olulisem suhe? Suhe ise endaga. Üks kõige olulisematest suhetest on suhe ise endaga. Ja mis tahes suhte puhul ei peaks suhtlema mitte kuskil mujal kui ainult südame siljal, ehk siis lähtuvalt südamest armastuse tasandilt. Ja see luuletus ja nüüd seks on tema saanud ka laul. Meloodia tuli ligi aasta, ei, kolmerand aastat hiljem. See on üks mulle meikutest.
Millal kuuleb sind arfi mängimas? Millal kuuleb sind luuletamas, laulmas? Või millal saab tulla sinu juurde õppima koputamise teraapiat?
Nüüd ilmselt 14. november on Pärnus üks kontsert koos Pärnu käsikellade ansambliga. Tallinnas ilmselt jõulude paiku tuleb üks kontsert. Aga koputusteraapia järgmine kursus on oktoobris, 15. oktoober. Selle täpsema info saab mu kodulehekülje pealt teadlikareng.com. Novembri alguses on tulemas Eestisse, 2-3. November, minu esimene koputusteraapia õpetaja Kevin Lee, Inglismaalt, kes on maailma kuulus terapeut või maailma tasemel tunnustatud, väga huvitav tegelane, 2-meetrine, 2-kordne Euroopa meister karatees tegelenud...
Endine eriväelane, väga huvitav!
Ja tema on, ta tuli ju ärimaailmast läbi raske haigus, tal oli ka kasvaja. Ja peale operatsiooni ta ei suutu kuidagi nendest valudest vabaneda ja üks sõber, kes ta haiglas vaatamas käis, üks ta puha, mis rohtusid valu haigestid talle paguti, miski valu ära ei võtnud, siis üks sõber soovitas talle, kuule, see ei võta sulle tükki ära, kui sa proovid enesehüpnoosi või neid autosugestioone ja siis koputusteraapiat ja kõik need aitsid tal välja tulla. Peale seda tõppis terapeudiks.
Selle seminari nimi on ka kodulehel on üleval, eks ju, teadrikareng.com, traumast vabanemine, enese tervendamine. Mis asi see trauma on? Räägime korraks selle lahti. Mis asi on trauma inimese keeles?
Tead, see on midagi sellist, mis on tekitanud energiablokeeringu ja jätnud sügava jälje. Ja selleks võib olla, mis tahes seda konkreetset inimest valuselt puudutav olukord. Ja näiteks täiskasvanu vaatenurgast üldse mitte loogiline või ratsionaalne. Ma toon ühe, mõned näited oma lapsepõlvest. Näiteks kui me kolisime Hiiumalt Mandrimaale elama, siis ma jäin ilma kõikidest oma sõpradest. Ja sealt ma sain ühe trauma. No, pealt näha, kõik on ju, pole midagi suurt hullu. Ma sain uued sõbrad kohe, kus ma kooli läksin. Aga siiski, ma jäin ju vanadest ilma. Ja kui ma läksin esimese klassi Pärnus, siis klassi ees vastates mina hiidlasena kasutsin õ ja öö tähte natuke teistmoodi kui mandrimaal kombeks. Ja ma ajasin ühes lauses segamini sõnad põll ja mölder. Ja kogu klass naeris, ma sain sealt sellise trauma, ma aastad ei julgenud üldse suud nahti teha hirmust, et kohe kõik hakkavad naerma mulle. Kuigi see on tingimata üldse pahatahtlik naeraga, mina tundsin, ma parem ei tee suud lahti. Ma olen kõige arem inimene, keda ma üldse kunagi näinud olen, kes ei olnud mitte kunagi esineda.
Tundub uskumatu praegu. Ja,
aga ma olen kasutanud muulgas ka koputusteraapiat. Laulmise puhul samamoodi, kuna ma ei ole kunagi laulmist ega muusikat õppinud. Selleks, et minna ja esineda ja plaat välja anda, ma pidin ikka koputama ennast natuke.
Ikka koputama, jah.
Aga juures käib ka Eesti muusikamaailma tegelesi nii popmaailmast kui siis ooperilauljaid, kontsertmeistreid, siis suurtest orkestritest, kellel on avaliku esinemise hirm, kus osadel on selline lugu või paljudel, et kui nad on ansamblis või kooriga, orkestriga, siis on kõik korras, aga kui soolad peavad hakkama laulma mängima, et siis hästi ei julge. Ja siia ma olin kõik.
No see esinemise hirm on ka väga põnev teema. Tõenäoliselt, kas algpõhjus viib ikkagi lapsepõlve, et sa oled?
Tavaliselt küll.
Tavaliselt viib,
jah. küll noh, mõningatel juhtudel loomulikult võib see tulla ka täiskasvanu eas, aga ma pole veel kohtunud sellisega. Küll näiteks osad traumad, autoõnnetus, see võib sul olla mistahes eluhetkel, et sealt. Aga esinemishirm taast ei juhtu mitte autoõnnetusega, vaid siis ikkagi millegiga, mis on toimunud lapsepõlves. Keegi on, üks naisterahvas rääkis, et kui ta lapsena veel lasteaias käies tuli rõõmsalt kekstes koju ja laulis mingid laulukest, ema isaksid kõvela häälega naerma, temal sellest piisas, et ta pole julenud kuskil rääkida midagi.
No minul isiklik kogemus on luuletustega, et ma väiksena armastasin kõiki asju ritta panna ja kas see oli luule professionaali vaatevinklist vaadates või mitte, seda ma ei tea, aga minu jaoks oli mul terve suur kogu luuletusi ja seda luges üks inimene ette teistele ja ta ei lugenud seda just nagu kõige ilusamini ja ma lõpetasingi luuletuste kirjutamise kuni enne 30-ndaid, kui ma hakkasin, aga ma olen võimeline iga päev luuletusi kirjutama, mitu korda endale sellist väljakutsetki teinud ja toonud, aga päris huvitav on, et traumatest tegelikult me ei ole nii teadlikud, mina ei teadnud ja see tuli enesega tegelemise käigus, plus ka veel esinemiste osas, et nad on seal kuskil
alateadvuses
ja me elame sellega selliselt, et me ei teagi, miks me jätame elus midagi tegemata.
Jaa, seda nimetatakse ellujäämistrateegiaks. Traumeerivas olukorras inimene just nagu tõstab vaiba ääre ülesse, pühib selle raske asja sinna vaiba ääre alla, laseb vaiba äärel langeda. See on ääretult kasulik tolles hetkes, selleks, et eluga edasi minna. Ellujäämistrateegia. Aga nendel on selline väike nüüants juures, et igal ellujäämistrateegil on kõlblik kuni tähtaeg. Täiskasvanuks saades on see ammu möödas. Ja ka kui me need endiselt kasutame, siis nad saboteerivad meid kõikides oma tegemistes. Nii suhetes, töös, loomingulise potentsiaali väljendamisel.
Kui ma lugesin nüüd nõuande välja, see vaiba alla pühkimine on üks väga mõistlik asi.
Tolles hetkes
küll. Nii kui omaks läheb.
Jaa.
Aga sellel hetkel, mis võiks olla sellised lihtsad õpetused, et kui inimene ei ole veel valmis minema terapeuti juurde, võibolla ei ole selleks raha või noh, lihtsalt ei ole valmis, siis mida saab enda jaoks ära teha nendest teraapiavormidest võtta midagi, mingisugunegi osa, mida ma saaks iga päev oma elus kasutada?
Näiteks kirjutada endast välja. Ääretult kasulik teraapiavorm, mida saavad kõik teha, päeviku pidamine ja sa võib pärast kõik need ära põletada, keegi ei peaks neid lugema, aga endast välja saada, endast laulda, võtta muusika appi. Muusikiteraapia on ka väga, jah, mis taes mõel, sa ei pea viisi pidama selleks, et muusikiteraapiat ja või laulda endast välja, karjuda metsas välja, mere ääres, aga mitte kellegi teise peale, mitte teiste peale välja valada. Ja see oht on ju see, kui sa need traumad endasse jätad, kas teadmatuse tõttu, no ikka ainult teadmatuse tõttu hoitakse neid enda sees, siis sa ju saboteerid sellega enda kõiki suhteid. Teised saavad kaela selle, millest neil tegelikult üldse mingit rolli pole, aga sinu sisemine valu. Seostatakse väljendiga sisemine laps, kui sinu sisemine laps on saanud haiget, on õnnetu, haavatud.
No. See teistele välja elamine on minu arust nagu selles mõttes kahe osaga asi, et ega see tuleb peeglina siis nagu teise laksuna tagasi sealt sel hetkel, kui sa selle nagu välja põrutad, et see on
jube paha on olla.
See on üks selline elutarkus, mis aastatega tuleb, nooremad inimesed otka arvesse, et mida kõvemini sa selle palli vastu seina jalaga virutad, seda kõvemini ta sul vastu pead tagasi tuleb.
Mati, väga tark mõte, ma panen siin kohe autahlile.
No näed, vaat elutarkus natuke kasu ka.
Aga veidikene sellest nagu enese arendamise sisevaatluse miinuspoolest ka või nendest nagu ohtudest ja äärmustesse minekutest. Kuidas sa arvad, kas on võimalik praegu internetu igasuguseid videosi täis, ma ei tea, koputamisteraapiat õppida video teel ja siis hakata ise nokitsema või pigem on ikkagi hea, kas või see esimene tund teha õpetajaga?
On küll hea, sellepärast, et ka koputusteraapis on erinevad vormid. Näiteks üks vorm on selline, kus ma nüüd matemaatikuna, kui ma räägin, kuna mulle väga matemaatika meeldib, siis on hea selle abil selgitada. Kui sa koolis esimestes klassides õppisid tehteid, siis esmalt õpetati matemaatikas ju liitmist. Said liitmise selgeks, aga see ju ei tähendanud veel seda, et sa lahutamise selgeks said. Kaks erinevat õpetust. Ja koputusteraapia samamoodi. Ühe teraapia vormiga just nagu lahutatakse, tehakse ruumi ja vahepealsetega kukutatakse kokku polaarsusi oma alateaduses ja kolmandaga lisatakse sinna midagi positiivset. Aga kui inimene hakkab kohe seda positiivset sinna peale laduma, siis paljudel juhtudel võib sellel olla kuidas ma ütlen? Mitte, no, mitte just ilmtingimata kahjustav toime, ta lihtsalt ei mõju, ta ei toimi, kui sa hakkad kinnitama, et ma olen täitsa terve, ma olen täitsa terve. Ilma, et sa sealt seest midagi eest ära võtaksid, tal polegi kuskil üldse minna, sest see on juba nii täis. Et asja on täis või see anum. Emotsioonid anum, ühe teoria kohaselt on igas inimeses anum, mis mahutab teatud hulgale stressi, emotsioone, toksiine. Toksiine igas mõttes ka energeetilisi toksiine.
Kas on ka sellised pikaajalisi kliente mingi, et tõepoolest siis raskemat haigustega või kellega nagu jäädki tegelema?
Mida sa nimetab pikaajaliseks?
No ma mõtlen seda, et üks asja on see, et inimene tuleb ja noh, õpib natukene seda tehnikat ja kogu lugu. Teine asja on see, et selle inimesega tekib nagu pigem läbikäimine. Võib-olla tema mingi krooniline haigus, mingi selline asi pidev kohendamist.
Tavaliselt ma õpetan ikkagi neile niimoodi selgeks, et nad mõne korraga suudavad ise jätkata, et nad ei pea minu juures käima, mul ei ole kompekta. Mina eelistan seda, et ma ei tekita inimeses sõltuvust minust, et ta saaks ise
mis saaks majanduslikult väga kasulik.
Ja need, kes vähegi võtavad vastutuse endaga tegelevad, nad teevadki neid asju, mis ma neile õpetan, mis nad saavad sealt välja, on võimalik ka sõltuvusest vabaneda ise endaga tööd tehes. Ja samas, kui sa küsid pikaajalise kohta või mitmekordse käimise kohta, üks meesterahvas hetkel käib iga nädal, sest tal on nii meeletud armukatetuse hood ja ta elukaaslane keeldub temaga ühe katuse all olemast seni kaua, kuni see mees pole endas lahendanud armukatetust.
Mille, see annab seda kuidagi lahendada?
Mille alpõhjus on ka lapse põlves. Ja see mehe motivatsioon on nii suur, kuna ta armastab väga oma naist. Ja naine kulis oma vanemate juurde praegu ja mees käib iga nädal minu juurde raapes, siis me järjest tegeleme tema lapsepõlvega, kus tal üllatus, vanemate suhe oli ääretult traagiline, isa ja väärtustand ei ema ega maa poega ja sealt siis kõik see
jalgse. Hakkab asjaga saama siis või?
Jaa, palju paremaks on läinud, tuleb välja, et nüüd on nad juba mitmel nädalavahetusel kohtunud ja liigub järjest paremuse poole. Ja juba räägivad ühise pere loomisest, meil veel siiamani lapsi polnud. Aga nüüd juba räägivad lapse saamisest.
Kas see koputusteraapia, mille inimene nagu omandab, kas võib inimesega niimoodi ära kuluda, nagu paljud oskused on sedasi, et nad inimese kordamise lähevad käest ära? No hea näide on, kui treener õpetab sellise korraliku tennise servi, siis püsib sul noh, võibolla järgmise ülejärgmise ja siis ta läheb mustaks, siis ta hakkab nagu ära minema käest ja sa ei saa aru, kuhu poole ta läks.
Oota, ma püüan nüüd meenutada, ma käisin lapsepõlves tennise treenis, et kas mul läks serv mustaks ja kulus ära?
Serv läheb mustaks, kui siis kõigil läheb.
Kui ta, mäletab, kui ta mäletab, seda pole olnud.
Aga võibolla on tegemist siin lauas siis väga super talendiga.
Ja ma siin
kas on vaja inimesel kohendada seda, et ta võibolla noh, see tehnika või see on tõesti nii-öelda navsekta kohe?
See on lihtsalt nii lihtne. Seal pole mis...
Ja mul jäga pool meelde.
No näed sa, kui juba sinule meelde.
siis on juba hea tulemas.
Mina tahaks lõpetuseks ise isiklikult õppida ja ma tahaks öelda aitäh, et sa meie raadiosaatesse tulid. Ma imetlen sinu rahulikkust, ma imetlen seda mitmekülksust. Mind huvitavad alati väiksed lihtsad nipid. Mis moodi sina alustad oma päeva, et su päev tuleks õnnelik? Millised on need hommikused tegevused, mida sa teed, et sa jõuaksid nii paljud asjadega tegeleda ja säilitada selle kõige juures see imetlusväärne rahu, mis sinust kiirgub?
Ma tänan. Hommikune meditatsioon, hommikune Hiina tervisevõimlemine ja koputusteraapia. Ja selle väga lihtne versioon on see, et sa tõmbad näiteks parema käe nimetisõrme keskmise sõrmega, millest moodustad kongsu, teise käe kõik sõrmed kaks korda läbi, ilma sõrmi otsast rebimata, paraja tugevusega ja siis teisel käel. Samamoodi, see aktiveerib kõik lühiksed kanalid. Sama asja võiks teha muidugi varvastega, aga kui näiteks Mati ei viitsi varbaid sikutada, siis ta võib teha niimoodi, et ta kongsutab varbaid just nagu püüaks varvastega auku maapinda või liiva sisse teha.
No, ma sageli hommikul ärgates üritangi voodialt varvastega sokki välja.
No näed sa, läheb juba sinna kenasti.
Sinul on esimene kursus käes.
Just, väga hea. Mõtle, ma panen taudaflile.
Katsetame, väike tehniline baas on olemas, seda sille huvitavaks. Vaatame, kas me järgmiseks saateks elus oleme, see selgub nädala pärast.
Aitäh, Kreetro, siin tulemast.
Olge hoidud.
Head uudised!